Kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en Here Jesus Christus. Die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, in die geloof is ons nou besonder in God se teenwoordigheid. Kom ons sing ter lof van die Here. Ons sing in Psalm 33 vers 1 en 2 agter in die liedboek. Ek hou vir voor vers 1. Sing vrolik. Heeft die stem dan boven, rechtvaardig is vir heeft die Heer. Dit pas op recht is God te loven, en uit te jubel tot sy Heer, en dit wat daarop volg.
Voor die gezag is niks op aarde rein nie.
ons is bevlek met skuldbedek, kan nie voor u verskyn nie.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die brief van die gemeente in Rome. Ons gaan Romeine 8 vers 31 tot 39 lees. Dis van vers 31 tot die einde van daardie hoofstuk. Met die woord van die Here so voor ons oop, gaan ons saam bid. Ons gaan bid Gesang 267 vers 1, 2, 3 en 4 op die melodie van Gesang 480. Ons Vader op die hemeltroon, aan wie ons lof en eer betoon, ons bid ootmoedig almal saam, gee dat die goddelike naam deur ons geken, geëer, gevrees en alles mag geheilig wees. Al vier verse, bid dit saam, Gesang 267. Slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Tot sover die woord van die Here. Gras verdor en blomme verdag, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Broers en susters, ons leef in 'n angstvolle tyd. Ons leef in 'n verskriklike tyd. Ons leef in 'n onseker tyd. Die van ons wat nog kan terug onthou na vorige bedelings en vorige eras, kan sê, daar was 'n tyd wat alles min of meer goed gegaan het. Maar ons leef nou in moeilike tye en het voel vir ons al hoe meer asof ons in die eindtyd leef. Dis nie ver gesog om te sê dat daar mense is wat in vrees handel nie, wat ons wil bang maak en in daardie beangste situasie ons wil hou en ons dan wil beheer en manipuleer in ons angstsituasie. Mense wat wil hê dat ons in vrees moet gaan slaap en bang moet opstaan, dat ons in vrees na mekaar moet kyk, dat ons in vrees en agterdog moet beweeg waar ons ook al gaan, selfs al is dit na my familie. En in hierdie vrees word ons dan ingeperk tot 'n angsbolletjie wat te bang is om iets te doen. Wat ons nie verstaan is dat dit is hoe ons in hierdie wêreld eintlik die hele tyd moet wees. Want as ons kyk na hierdie wêreld, is dit regtig nie so dat ons 'n lekker lewe kan hê. Ek wil amper sê, dis in die kode van die heelal ingeskryf dat dit moet sleg gaan. En nee, ek is nie nou besig om die aards pessimis te wees, nie, ek ken my goed genoeg. Ek is die positiewe mens. Ek is die optimis. Maar in die heelal is daar die beginsel van entropie, oftewel alles gaan agteruit. Alles wil stadiger tot op die punt van rus en geen beweging nie. Hierdie heelal is daarop ingestel om op die einde tot niks te kom. Alles gaan agteruit. Vra maar vir enige mens wat ergens in 'n huis bly. As jy nie jou hand op daardie huis hou nie, gaan hy agteruit en gaan hy op die einde te gronde gaan. Maar is nie net in dinge nie, dis ook in verhoudings. As jy nie in 'n verhouding werk nie, dan gaan daardie verhouding te gronde. Dis nou boonbehalwe al die ander redes wat daar kan wees vir 'n verhouding om skielik skeef te ly. En nie werk aan die verhouding nie, gaan daar die verhouding agteruit. So alles daarop ingestel is om ons enkel alleen in hierdie wêreld te laat bestaan. Sonder enigiets, sonder enigiemand. Die ekonomie is so ingestel om jou van jou geld te verwyder. Die wereld is so ingesteld, broers, dat hy selfs met jou verhouding met geld maak. Wat is beter vir die wereld as dat twee mense verlief raak en trou? Dis pragtig. Want in die proses is daar die hofmaak geskenke en dan op die ou einde die dier troue. En die huis wat opgeslaan word en hulle gaan op hulle eie. Maar wat is beter vir die wêreld as dat daar wrijving kom en dat die twee mense besluit om te skei? Dan word daar ook geld in die skei of gespandeer. En waar daar een huishouding was, moet daar nou twee huishoudings wees. Wêreld wil net gebruik en ons skei van dit wat ons is en het. Ja, as jy so na die wêreld kyk, dan wil jy sê, daagliks word ons onderdruk. Die wêreld is teen ons. Nou kom hierdie gedeelte in Romeine en sê, ja, wat is alles waar? Ja, dit is so dat ons sondaars is, ja, dit is dat ons ellendig is en dat dis nie veel beter kan wees. Maar so wat? So wat as dit so gaan in hierdie wêreld? So wat as daar dood en siekte en verlies is? Want as God vir ons is, wie kan daar teen ons wees? As dit so is dat ons onsself Godse kinders kan noem, Godse uitverkorenes kan noem, wat maak die res saak? God, wat so lief is vir ons, dat hy sy eie seun nie gespaar het nie. Maar sy seun in hierdie ellendige wêreld ingestuur het, in hierdie ellendige wêreld wat ly en sterf het, maar ook in hierdie ellendige wêreld laat opstaan het en het alles oorwin het. Nou is dit nie in die ellendige wêreld nie. Nou is dit die wonderlike ruimte waarin ons kan lewe en aangaan ten spyte van al hierdie dinge. Want ons bestaan is geanker. Die wêreld kan ons maar aankla. Weet jy wat, baie van dit gaan ons onskuldig wees. Ons gaan dan met klomp dinge skuldigjes, want dis wat ons is, sondaars. Maar weet jy wat? Wie kan ons eindelijk aankla? God self spreek ons vry, sê Paulus hier in hierdie gedeelte. Ons lewe as mense wat nie meer aangekla kan word nie, want ons is klaar vrygespreek. Meer nog, ons kan nie aangekla word nie, want Jesus wat mens geword het, wat gesterf het, wat opgestaan het, wat opgevaar het, pleit vir ons in die hemel. Die Seun van God het Godse oor, en hy gebruik het om vir ons te pleit. Hulle tyd besig om ons belang op die hart te draag. En as dit so is, dat hy dan God sy oor het, is daar net een gevaar wat daar kan wees, en dit is dat ons skielik uit guns uit met hom kan val. Dit kan wees soos met die verhouding, of soos met eiendom, soos met enig iets anders, wat skielik verloor jy dit. Daarom kom die woorde, wie kan ons van die liefde van Christus skei? En dis die twee snydende swaard, broers en susters, en ons moet al twee kante daarvan hoor. Christus gaan nie skielik vir ons ophou pleit, wanneer ons in 'n situasie is waar ons ly nie. Hy gaan nie ophou pleit wanneer ons in benoudheid of vervolging verkeer nie. Hy gaan nie vir ons ophou pleit wanneer ons skielik alles verloor en honger is nie. Hy gaan nie in 'n moeilike situasie, in 'n gevaarlike situasie, in oorlog skielik ophou pleit nie. Hy is by ons in elke omstandigheid. Hy pleit vir ons, maak nie saak wat ons situasie is nie. Aan die ander kant is dit ook waar. Ons kan in die situasie waar ons verkeer vas weet, dat ons aan hom kan vashou, want hy aan ons vas. Wanneer ons ly, is dit nie skielik dat ons van Christus se liefde verwyder is. Met ander woorde, wanneer ons ly, wanneer daar benoudheid is, wanneer daar vervolging is, beteken dit nie skielik dat Jesus ophou het om vir ons lief te wees nie. Hy is vir ons lief te midde van die lyding. Hy het nie gekom om die lyding te verwyder deur sy kruisdood en opstanding nie. Hy het gekom om daardie lyding draaglik te maak, hanteerbaar te maak. Hy het nie gekom om te maak dat ons geen vervolging sal hê. Hy het nie gekom om te maak dat daar nie oorlog sal wees nie. Hy het gekom om dit draaglik te maak, hanteerbaar te maak, dat ons vas kan bly staan te midde van al hierdie dinge. Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Om het ons deur die dood geskei van geliefdes leef. Om het ons deur die verskriklikheid van 'n egskeiding op aarde gaan. Om het ons alles verloor. Om het ons vervolg word. Ons is in die liefde van Christus. Dis ons bestaansplek. In midde van 'n wêreld wat chaos is, wat kan ondergaan. Ons bly in die liefde van Christus. Wat kan ons van die liefde van God skei? Dan gaan Paulus weer 'n lys van verskriklikhede. En dan kom hy tot by die slotsom niks aan ons skei. Hy het 'n versie tussen die skeiding van ons en Christus se liefde en die skeiding van God, en dis die woorde wat sê, dis vir u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskaap bewandel word. Anders gestel, Jesus het nie gekom sodat ons soos konings op die hande gedra sal word en dat dit ons goed sal gaan nie. Ons sal vir ons geloof vervolg word. Ons sal vir die verhouding wat ons met God het uitgekry word en belaglik gemaak word. Ons sal vir die verhouding wat ons met God het, die woede van die wêreld, die haas op ons hals haal, ons sal vervolg, verneder, belaglik gemaak word. Daar is 'n lang geskiedenis van martelare, en teendeel, daar is vandag nog stories van martelare in die wêreld, was oor die wêreld, mense wat vervolg word, ja, doodgemaak word, omdat hulle glo. Maar in dit alles, is dit draaglik, omdat ons vashou, en vasgehou word, en niks kan dit wegneem. Niks kan dit verwyder. Geen dood. Geen lewe. Dis toch al interessant, hè? Onderskeid. Geen dood of geen lewe kan ons van God se liefde skei. Nie die dood van jou naaste mens, jou mees geliefde persoon op aarde, of jou eie dood, kan jou van God se liefde skei. Maar ook nie die goeie lewe wat jou jaloers maak van iemand anders, wat in wêreldse terme sou maak, dis nou benydenswaardig, ek wens ek kon so 'n lewe gehad het. Selfs die goeie lewe van 'n goddelose kan ons skei van hierdie liefde nie. Ons word elke keer weer teruggeroep na die liefde van God toe. Geen engele, of bose magte nie. Daar is nie bose mag in hierdie bedeling wat ons van God kan skei nie. Geen duivel, geen samenswering, geen organisatie kan ons van God se liefde skei nie. Die engel wat vir ons die goeie kan bring en ons kan probeer mislei of verbose mag wat ons kan probeer platdruk. Of die voordeel of toekomstige. Dis nie net vir vandag wat dit geld nie, broers en sisters, maar vir tot en met die wederkoms. Is daar geen ding of geen krag wat kan maak dat ons van God geskei kan word. En dan moet ons eerlijk wees, het voel nie altijd so nie. Dit voel baie keer asof jy bid en jou gebed slaan teen die plafond vas, as dit so ver gaan, dit word soms so halfpad plafond toe, afgetrek aarde toe en plat gedruk, dis hoe dit voel. Maar dis nie die werklikheid. Die werklikheid is dat God in ons onskykbaar is. Ons praat ons van ons is so, dan maak ons die vingers so gekruis om te sê, ons is so naby aan mekaar, wel God en ons is deur sy genade so aan mekaar vas. Ons kan nie van hom geskei word nie. In die moeilikste omstandigheid kan jy vashou aan die Here, want hy is besig om aan jou vas te hou. God se liefde in Christus is ononderhandelbaar. Dit word nie minder nie. Wat is nie in hierdie wêreld vasgevang, jy is nie in die kode van hierdie wêreld ingeskryf nie. Dis die heerlikheid en die werklikheid van God en sy almag, wat ons verseker dat ons nie van God geskei kan word nie. En daarom kan ons nie net elke dag onsself by die bed uitsleep nie, maar met 'n lied opstaan. Is dit ook hoe aardwitmies en vals, maar in vreugde dat ons in God opstaan, in God elke dag lewe, hy is by ons. Die moeilikste van moeilike omstandighede. Niks kan ons van die liefde skei. Niks ons skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. So sê die Here. Amen. Ons bid saam. Dankie Here dat ons uit die genade, uit die liefde kan lewe. Ons vra dat U met ons sal wees, vandag en môre elke dag. Nee, ons sê vir U dankie, dat U met ons is. Help ons asseblief om dit elke keer te besef, en help dit, help ons om in alle omstandighede in daardie liefde op te tree. Ja, ons almal gaan ly. Ons almal gaan so slagskape behandel word. Maar selfs dit kan nie maak dat ons van U genade verwyder word nie. Ons kan inderdaad uitsien na die heerlikheid wat kom saam met U. Dankie Here dat al ons sondes vergewe is, dat al haar die woorde en dade en gedagtes per ongeluk en haar spris beplant en sommer met skielik, wetend en onwetend, al daar die sondes, Here, in Christus vergewe. Ja, nie eens ons sonde kan ons van U skei nie, U het juis gesterf en opgestaan, sodat nog sonde, nog dood ons van U kan skei. Geef dat ons uit daar die vergifnis sal lewe en met vreugde van harte vergifnis sal skenk. Seën ons Here in ons verhoudings. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan wees en Here gee dat ons hart sal werk in ons verhoudings. Ons bid vir hulle Here wat in hierdie koue honger en haweloos is. Hulle wat hoop verloor het. Gee dat ons sal uitreik en sal help. Ons bid vir veiligheid, Here, gee asseblief dat die mense wat ons moet beskerm, hulle taak sal doen, maar meer nog dat daar een bekering sal kom in die harte van die geweldenaars en die boewe, dat hulle sal ophou daarmee. Dankie dat ons kan regmaak, maar nie tafel te gaan aansit. Mag ons dan ook weer brood en wijn gevoed word, soos jy ons telkens met woord voed. Amen. Gesang 516. Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste kleinvee, alles nie vergaan. Nog sal ek jy geen bly wees in my God, hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar ras die rubbel gaan, hy laat my vas en veilig staan. Die Heer sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.